Tūkstošiem Hongkongas skolotāju šajā nedēļas nogalē ir iznākuši pilsētas ielās, lai izteiktu savu neapmierinātību ar to, ka Ķīna vēlas pārņemt arvien stingrāku kontroli pār šo teritoriju. Kad 1997. Gadā šī bijusī Lielbritānijas kolonija nokļuva Ķīnas rokās, tika panākta vienošanās par tā dēvēto viena valsts divas sistēmas principu. Proti Hongkongā tiktu saglabāta demokrātija. Tomēr situācija sāk mainīties. Galvenie līdzinējo protesta akciju dalībnieki ir bijuši studenti. Policija ir asi pret viņiem vērsusies. Tādēļ skolotāji nosodīja policijas rīcību un pauda atbalstu studentu prasībām.